Žēlstība, apžēlošana un miers jums no Jēzus, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs. Un lasījums būs no Mateja evaņģēlī 8. Nodaļas. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redz, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņu priekšā zemē un sacīja, Kungs, ja tu gribi, tu vari man šķīstīt. Un viņš roku izstiepst, to aizskāra un sacīja, es gribu, topi šķīst. Un tūdaļ tas tapu šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka, pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim. Un upurē to dāvanu, ko Mozes pavēlējis tiem par liecību. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja, Kungs, mans kalps guļ mājās trieks, ķerts un cieši liels moks. Un Jēzus uz to saka, es iešu un to darīšu veseli. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet. Un otram nāc šurp, tad tas nāk. Un savam kalpam dari to, tad tas dar. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahām, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atdar mūsu sirdi tavam vārdam. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, Kungs Jēzus, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šodienas rakstu vieta ir par kādiem notikumiem, par divām brīnumainām dziedināšanām, kuras Jēzus paveic uzreiz pēc tam, kad ir mācījis ļaudis par ticības lietām sprediķī, ko mēs pazīstam ar nosaukumu kalnu sprediķis, jeb kalnu runu. Un abu šo dziedināšanu pamatā ir ne vairāk un ne mazāk, kā iesaistīto ticību. Kāpēc spitālīgais nesaka Jēzum, kungs, ja tu gribi, dziedini mani, bet saka, kungs, ja tu gribi, tu vari man šķīstīt? Jo spitālība jau no vecās derības laikiem tiek uzskatīta par nešķīstību augstākajā pakāpē, un spitālīgajiem jāturs pa gabalu no citiem cilvēkiem un arī no tempļa. Pilnīga izolācija un vēl klāt briesmīgie slimības simptomi šādā stāvoklī cilvēks savā izmisumā droši vien ir gatavs uz daudz ko. Tāpēc arī šis vīrs uzdrošinās pārkāpt noteikumus un tuvojas Jēzum lūgdams, lai Jēzus viņš šķīst. Vai tā bija ticība vai izmisums, kas mudināja šo vīru doties pie Jēzus? Šodien introitā dzirdējām vārdus no Marka evaņģēlī. Es ticu, palīdzi manai neticībai. Šos vārdus teica kāds zēna tēvs, kur dēlu bija apsēdis ļauns gars un to mocīja ar krampjiem. Viņš bija teicis Jēzum, ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Bet Jēzus uz to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt. Tas viss spēj, kas tic. Un tad zēna tēvs brāc uz Jēzu, Es ticu, palīdzi manai neticībai. Vai šim tēvam tā bija ticība vai izmisums? Tie cilvēki ir grūti nošķirt, kurā brīdī ir vairāk ticības vai izmisuma. Un tas ir tikai normāli. Mozes abija Sinaja kalnā 40 dienas un 40 naktis, un ar šo laiku pietika, lai tauta zaudētu ticību un likt Āronam izliet elku tēlu, zelta teļu, ko pielūk. Tauta, kas piedzīvoja Dievu klātbūtni brīnumainā iziešanā no Ēģiptes zemes, tikai 40 dienas un ticība jau vējā. Bet Pēters, kurš bija kopā ar Jēzu un redzēja visas zīmes un brīnumus, ko Jēzu darīja, un kas cilvēkam nebūtu pa spēkam, viņš briesma brīdī arī šaubījās un trīs reizes aizliedz Jēzu pirms gailes dziedāja. Bet Dievs, kurš mūs ir radījis, mūs pazīst un ir liels savā žēlstībā. Jēzus zināja, ka Pēters tā rīkosies. Viņš par to bija Pēterim jau pateicis, ka tā būs. Vai tas, ko mainīja? Nē, bet vai tas, ko maina, Dieva attieksmē pret mums, pat ja mēs esam vāji savā ticībā? Arī nē. Vēl vairāk. Dievs ir žēlīgs vienādi visiem cilvēkiem, un to viņš mums ir apliecinājis savā vārdā. Mēs šodien lasījām rakstu vietu no Jesaijas grāmatas. Es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Tas, ka Jēzus nāk pie visām tautām, ir redzams arī mūsu šodienas evaņģēlija lasījumā. Jo spitālīgais, ko Jēzus darīja šķīstu, bija jūds, ko varam saprast jau pēc tā vien, ka viņš Jēzu lūdz, lai Jēzus viņu dara šķīstu. Un Jēzus, kad ir viņa aizskāris tā darot šķīstu, liek viņam saskaņā ar Mozes bauslību iet un atrādīties priesterim, kā arī pienest attiecīgos upurus. Savukārt romiešu virsnieks, centurions, ir pagāns un citautietis. Kā bija, kad kāda kānānieša sieva brēc uz Jēzu, ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka? Jēzus atbildēja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņi neliek smierā sacītam, tā gan kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kungu galda. Vai Jēzus viņai atteica? Protams, ka neatteica. Tieši otrādi. Jēzus vēl uzslavēja sievietes ticību. Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. Un atkal, vai šeit varam pateikt, cik daudz bija ticības, cik daudz izmisuma kānānieša sievas gadījumā? Bet atgriežoties pie mūsu šīs dienas evaņģēlija, vai romiešu virsnieku gadījumā bija vairāk izmisuma vai ticības? Par pašu kalpu jau mēs nezinām, bet kāds no virsniekām viņa kungam izmisums? Viņa stāvokli nevar salīdzināt ar spitālīgā vai kānānieša sievas gadījumu. Viņā var būt vairāk līdzjūtības, bet pats galvenais – tieši ticība. Jo šī romiešu virsnieka ticība nav nekādas pārdabiskas, mistiskas vai emocionālas jūtas. Mēs paši noteikti ļoti bieži šaubāmies, vai mūsu ticība ir gan stipra. Kā to izmērīt? Un te viss ir ļoti vienkārši. Romiešu virsnieks zina, ka Jēzus dziedina slimos, jo tam ir daudz liecinieku. Vēl vairāk. Viņš labāk par jūdiem izprot ticības būtību. To, ka ticība ir tieša, praktiska. Nevis kaut kas mistisks un sevī kaut kā uzkurināms vai uztrenējams. Tāds tiešs un reāls ir Dieva prāts un Dieva darbs. Šāds reāls un praktisks Dieva darbs bija arī Arāmas ķēniņa karaspēka virspavēlnieka Nāmāna dziedināšana no spitālības pravieša Elīšas laikā, kā to lasām otrajā ķēniņa grāmatā. Nāmāns nāca pie Elīšu un gaidīja, ka Elīša veiks pie viņa kādu dziedināšanas rituālu. Bet Elīš pat neiznāca ar viņu aprunāties. Viens sūtīja kādu citu, kas Nāmanam nodeva pavisam vienkāršu instrukciju. Iet un 7 reizes mazgāties Jordānas upē. Sākumā Nāmans pat apvainojās un gribēja vienkārši doties prom. Bet viņa kalpi viņu pierunāja teikdam, ka ja pravies būtu viņam licis darīt, ko grūtu un sarežģītu, tad viņš taču to darītu. Tad kāpēc nepamēģināt, ja vienkārši 7 reizes jānomazgājas? Kas Nāmana gadījumā bija vairāk? Ticība, ka viņš tiks dziedināts vai izmisums? Diez kāda ticība jau laikam nebija. Jo ko gan var dot tādu vienkārši pamērcēšanās upē? Bet viņš tika dziedināts, lai liecinātu par Dievu lielajiem darbiem arī pie tiem cilvēkiem, kas kādam varētu likties necienīgi, ka Dievs tos vispār uzlūko. Bet ne jau cilvēkam izlemt, kurš ir cienīgs, kurš nē. Kaut arī ļoti gribētos. Bet šo Nāmānu tad arī Jēzus piemin sacīdams. Un daudz bija spitālīgo Izraēla zemē praviešu Elīšas laikā. Tomēr neviens no tiem netika šķīstīts, kā viens sīrietis Nāmāns. Jā, tik šķīstīts citautietis Nāmāns. Jo neviens no Izraēla nebija cienīts. Un atkal, tam tā bija jānotiek, lai tiktu apliecināts, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, pats Dievs, kas kā cilvēks nācis mūsu vidū. Elīša neizgāja pie Nāmāna, jo Nāmāns bija nešķīsts, un Elīša saskarē ar Nāmānu arī tapu nešķīsts, jo bija tikai cilvēks. Turpretī Jēzus ne tikai neizvairās no spitālīgā, pat izstiepi savu roku un to aizskārsa, top šķīst. Un šajā gadījumā nevis Jēzus top nešķīst no spitālīgā, bet spitālīgais top šķīst. Jo Elīša bija pravietis, bet cilvēks, bet Jēzus ir cilvēks un Dievs. Mēs nezinām, kāpēc Nāmans sirga ar spitālību, tāpat nezinām arī par šo vīru, kur Jēzus dar šķīst. Tomēr visā ir Dieva nodoms. Kādreiz mācekļi kopā ar Jēzu iedam satiek kādu vīru, kurš no dzimšanas ir neredzīgs, un mācekļi Jēzum jautā, Rabi, kas ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Un kad mēs lasām Mateja evaņģēliju tālāk, tad šeit tie darbi parādās. Tiek šķīstīts spitālīgais, tad tiek dziedināts centurionu romiešu virsnieku kalps, un tad vēlāk Jēzus viesojas Pētera namā, kur dziedina Pētera sievas māti, kur moka drudzis. Un turpat tālāk mēs lasām, kad vakars metās, tie atveda pie viņa daudzus velna apsēstus. Un viņš ļaunos garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus sēdzīgos, ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Un tas viss notiek, kā iepriekš ticis pravietots. Jānis Kristītājs sūtīja divus savus mācekļus Jēzum pajautāt, vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, noejiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Vai Jānis Kristītājs nezināja, kas ir Jēzus, kas sūtīja savus mācekļus jautā? Jānis zināja, bet viņš to darīja pēc Dieva prāta. Jau atkal mūsu labā. Lai mums ir vēl viena liecība, kas mūs iedrošina pastāvēt stingrā ticībā. Patiesā ticībā. Tādā ticībā, ka pilnībā paļaujamies uz Dievu un viņa prātu un viņa darbiem. Un ka no mūsu ticības ir arī darbi un augļi. Šodien lasījām no Pāvila vēstules romiešiem. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalts, spaēdini viņu, ja tas cieši slāpes, dod viņam dzert. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Atriebība ir tik salda, tik grūti ir nedot pretī pārdarītājam. Un pat ja mēs saņemtos un nedot pretī, vai mēs varētu dusmas izdzēst no savām domām? Viegli tas nebūtu. Bet ja Dievs ir teicis, lai atriebšanu atstājam viņam, tad varbūt tas ir solis uz stipru ticību. Tā mēs tiekam vaļā no dusmām, iedomības, liekulības, naida, un mums nos paliek vairāk vietas mīlestībai. Un tas piederas īstai ticībai, jo ticība ir paļaušanās, uzticēšanās. Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat savu debesu tēvu bērnu, jo viņš liek savai saulei uzliekt pār ļauniem un labiem. Un liek lietumu līt par taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda auga jums nāks? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Ja Jēzus mums tā ir mācījis, tad mums tā jādara. Un tas nav nekas pārdabisks vai neiespējams. Tas nav viegli. Bet ja paši savā spēkā to nespējam, tad Dievs ir ar mums, viņš mūs nav atstājis un neatstās. Viņš uzklausīs mūsu lūkšanas un mums palīdzēs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen.